galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. dhegeystayaal, waa galab jimcaha 3-da bisha January sanadka 2025, saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta dhegeystayaal waxaa ka mid ah Itoobiya oo sheegtay in Soomaaliya ay ku heshiiyeen iskaashiga howlgalka cusub ee AUSOM, iyadoo Soomaaliyana ay sheegtay inay diyaar u tahay tixgelinta codsiga ay Itoobiya ku doonayso inay ku biirto howlgalkaasi.
In general, diblomaasiyad baa lagu xalliyey, xanakaa lagu xalliyey, xikmad baa lagu xalliyey arrintaas. Inaan iska fujinno maanta, wax weyn bay ahayd. Soomaaliyana way ka nafistay sanadkan cusubna, horumar iyo howlihii amniga socday iyo dimuqraadiyad baa la aadaya.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan doorka dhallinyarada Soomaalida ee horumarka bulshada. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Faransiiska iyo Jarmalka Jean-Noël Parol iyo Annalena Baerbock ayaa ku sugan Dimashaq, waana booqashadii ugu horreysay oo rasmi ah oo ay ku tagaan Suuriya, diblomaasiyiin sarsare oo ka socda waddamada midowga Yurub kadib markii la riday madaxweynihii hore Bashar al-Assad, taasoo uu wasiirka Jarmalka sheegay in ay tahay calaamad cad oo bilow cusub ah oo u dhexeeya Yurub iyo Suuriya oo suurtagala. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean-Noël Parol ayaa la kulantay hogaamiyaasha diinta Kristanka ee Dimashaq, waxaana bayaan ay soo dhigtay barteeda bulshada ee X ay ku sheegtay in labada dal ay rabaan in ay horumariyaan isbeddel nabadeed oo degdeg ah oo loogu adeegayo Suuriya iyo xasilloonida gobolka. Jean-Noël Parol iyo Annalena Baerbock ayaa waxaa lagu waday in ay la kulmaan Axmed Asharra, oo hore loogu yiqiin Abu Maxamed Al-Gulani, oo ah hogaamiyaha Xayaat Taxriir Ashaam oo hadda haya talada Suuriya. Israa'iil ayaa xalayto saqdi dhexeed duqeyn waxa ay ku dishay ugu yaraan 3 qof oo ay ku jiraan caruur, sida ay sheegeen shaqaalaha cusbitaalka Al-Aqsa. Sirigana uu ka dhawaaqayay guud ahaan Israa'iil, iyadoo wadahadallada xabad joojinta ee hakadka galana lagu wado inay dib u bilowdaan. Shaqaalaha cusbitaalka ayaa sheegay in ka badan 12 haween ah iyo caruur lagu dilay duqeyno meelo kala duwan ka dhacay oo ku yaala bartamaha Gaza sida Nusrat, Zawida, Magazi iyo Darulbalax. 10 qof ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu dilay guud ahaan deegaanka maalintii hore, taasi oo tirada dadka la dilay 24 saacee lasoo dhaafay ka dhigaysa 56 qof. Ciidamada Israa'iil ayaana ka hadlina duqeyntii u dambeysay. Si kastaba ahaatee, bayaan ciidanka uu soo saaray Jimcaha maanta ayaa wuxuu ku sheegay in maalintii lasoo dhaafay ay duqeeyeen 10 Xamaas ah oo is-urursanayay xarumo laga maamulo Gaza oo dhan, meelahaasi oo ay weeraro ka soo qaadeen. Ciidanka ayaa sheegay in la qaaday tallaabooyin lagu yareynayo waxyeelada rayidka ee rusaasta iyo hawadaba. Weerar ay duuradahan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay ku qaadeen caasimadda Ukraine ee Kiev Jimcaha maanta ayaa waxaa ku dhintay qof, 4 kalena waa ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen saraakiil maxalliya. Ciidamada Moscow ayaa ku dhigay weerarada dhanka cirka ee ay ka geysanayaan guud ahaan dalkaasi Ukraine toddobaadyadii ugu horreeyay ee jiilaalka, oo ay ku jiraan weerar ay duuradahan duuliyaha lahayn ee droneska ay la beegsadeen maalintii sanadka cusub bartamaha Kiev, oo ay ku dhinteen 2 qof. ciidamada cirka ee Ukrain ayaa sheegay in Ruushka xalayto uu ku soo riday una soo diray 93 dayuuradood oo aan duuliyo lahayn, iyagoo sheegay in 86 qaarna la soo riday qaarna la waayey. Dhegeystayaal warkiina waa nagaytaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay, dowladda Itoobiya ayaa maanta sheegtay in Soomaaliya ay ku heshiiyeen iskaashiga howlgalka cusub ee ciidamada midowga Afrika ee AUSOM. Wasiirka gaashaandhigga Itoobiya oo booqatay Soomaaliya ayaa Muqdisho wadahadallo kula qaadatay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo ay gaarsiisay fariin ay uga sii deyay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abi Axmed. Wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa dhinaciisa sheegay in wafdiga Itoobiya ay u sheegeen in Soomaaliya ay diyaar u tahay inay tixgeliso codsiga ay Itoobiya ku doonayso in ciidankeeda uu qayb ka noqdo howlgalkaasi cusub. Warbixintan Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Wafdiga dowladda Itoobiya ee shalay tagay magaalada Muqdisho ayaa dib ugu laabtay magaalada Addis Ababa. Wafdigan oo ay hogaaminaysay wasiirka gaashaandhigga Caaisha Maxamed ayaa kulamo la yeelatay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, wasiirka gaashaandhigga. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya, waxay wafdigu u gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya dhambaal ay ka wadeen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed. Qoraalka wasaaradda ayaa sidoo kale lagu xusay in labada dal ay ku heshiiyeen inay iska kaashadaan howlgalka AUSOM iyo weliba xoojinta xiriirka labada dal. Waxaa kale oo ay xuseen inay isku afgarteen in sare loo qaado booqashooyinka iyo wadahadallada labada dal. Qoraalkan oo lagu daabacay bogga Facebook ee wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa wasaaraddu ku sheegtay in wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya uu ka mahad celiyey doorka nafurnimada leh ee ciidamada nabad ilaalinta Itoobiya ee Soomaaliya. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in dulqaadka Soomaaliya lagu gaaray heshiiska, isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay muhiimadda diblomaasiyaddu ay u leedahay in arrimo badan xal looga gaaro.
In general, diblomaasiyad baa lagu xalliyey, xanaka lagu xalliyey, xikmad baa lagu xalliyey arrintaas. Inaan iska fujinno maanta wax weyn bay ahayd. Soomaaliyana way ka nafistay sanadkan cusubna. Horumar iyo howlihii amniga socday iyo dimuqraadiyad baa la aadayaa. Faylkaasi la soo xirana wayba ahayd. Waxaana lagu soo xiray in Soomaaliya waxay rabtay oo dhan miis kala saaro loo ogolaaday ee laba soo xirin talaazul iyo inaan ka Prince Beleski aan ku doodaynay inaan meesha ka saarnay laguma xirin. Marka aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaan rabnaa sanadan waa inoo shaqo.
Booqashada wafdigan ayaa waxaa ka horreysay booqasho wafdi ka socda Soomaaliya uu ku tagay Addis Ababa. Qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa lagu xusay in ay jiri doonto safar madaxda ugu sarreysa ee Soomaaliya ay ku tegi doonaan Addis Ababa, inkastoo aanan waqtiga la sheegin.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinaysay. Dowladda Soomaaliya ayaa guul weyn ku tilmaamtay dib ugu biirista Soomaaliya ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddo 54 sano ah kadib. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa Muqdisho waxa uu ka sheegay in Soomaaliya wixii iminka ka dambeeya si mas-uuliyad ku jirto ay uga hadli doonto qadiyadaha caalamiga. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ee madaxtooyada Soomaaliya ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku bogaadiyey shacabka ku biirista Soomaaliya ee golaha ammaanka in ka badan nus qarni kadib. Madaxweynaha ayaa tallaabadani ku tilmaamay guul taariikhi ah oo u soo hoyatay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, balse ku tilmaamay mas-uuliyad weyn oo Soomaaliya la dul saaray.
54 sano ka hor ayaan mar xubin ka noqonnay, maanta ayaan mar kale xubin ka noqonnay. Taas waxay tilmaamaysaa soo kabashada iyo soo noqoshada Soomaaliya iyo sida ay Soomaaliya hore ugu socoto. Taas waxay tilmaamaysaa ammaanada Soomaaliya lagu aamini karo go'aanada caalamiga ah inay qayb ka qaadato. Taas waxaa lagu aamini karaa Soomaaliya in ay si mas-uuliyadi ku jirto ay uga hadlayso qadiyadaha caalamiga ah iyo kuwa maxaan ku irahdaa qaaradeed iyo kuwa goboleed intaba. Sidaas daraaddeed ummadda Soomaaliyeed sharaf iyo haybad iyo farxad ayay u tahay maanta.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalim Fiqi ayaa sheegay in madaxda Soomaaliya iyo diblomaasiyiinta ay dadaal dheer u galeen soo helista kursiga Soomaaliya ee golaha ammaanka.
Dowladda Soomaaliya runtii madaxweynaha Prime Ministerka kulli shaqooyin adag baa la galay, kambeyn adag baa la galay in Soomaaliya loo kaadiyo oo kursigan ay ku guuleysato. Madaxweyneyaal badan baa warqada loo diray, madaxweyneyaal badan baa loo tegay oo la wacay oo taleefanka meeshooda lagu baryay. Dowladaha candidate nala ahaa waa noo transulen. Waxaasoo dhan shaqo la qabto dowladda Soomaaliya qabato. Waxaan rabnaa marka halkaasaan joognaa dadka Soomaaliyeed qabiilka iyo waxyaalaha yarka ee qunjiraarufka iyo maalmahan dambe soo bilowday adeer, waxaas meelna waa na geyn waayaan, waxaan qabriga ahayn nama geynayaan. Laakiin haddii dowladnimo loo shaqeeyo iyo security councilka xubin ka noqonayna.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay iska bixisay dhammaan qaaraankii ku ururay ee lagaga lahaa qaramada midoobay, arrintaas oo uu ku tilmaamay war farxad leh.
dhammaan wixii qaaraan ahaa ee nagu ururay ee 34 sano lasoo dhaafana lagu lahaa jamciyadda qurumaha ka dhexeysa dowladda federaalka Soomaaliya way bixisay. Ma hadii ha ka gaarto dadka Soomaaliyeed guud ahaan ee u istaagay inay waxaasi ay iska bixiyaan qaaraamaadkaasna, muxuu garab istaaga hadday yihiin cashuur bixiye iyo hadduu yahay mid deeq kale bixiye intaba, iyo hadday tahay maamulada maxaan ku irahdaa dalka ka jira qaybo badan oo ka mid a
magaalada New York ee dalkan Maraykanka. Munaasabad ka dhacday xarunta qaramada midoobay ayaa dalalka loo doortay xubinnimada wareegta ee golaha ammaanka oo ay Soomaaliyana ku jirto lagu guddoonsiiyey xilalkooda cusub shalay. diblomaasiyiintii munaasabadda ka hadlay waxaa ku jiray danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale.
mudanayaali marwooyin, aniga oo ku hadlaayo magaca dhammaan diblomaasiyiinta ku matala dowladda federaalk ee Soomaaliya xarunta sare ee qaramada midoobay ee New York, waxaa sharaf iyo farxad weyn iyo ah uguna hambalyaynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in maalintii shalay ahayd ee ahayd bisha Janaayo 2025 ay Soomaaliya si rasmi ah ugu biirtay golaha amniga ee qaramada midoobay muddo xileedka 2025 ilaa 2026. waxaan bogaadinaynaa taageeradiinnii iyo dhiirigelintii joogtada ahayd ee aad nala garab taagnaydeen ummadda Soomaaliyeed oo aan matalno muddadii aan u ololeynaynay ka mid noqoshada golahan.
Soomaaliya ayaa kursigan ku matali doonta qaaradda Afrika, waxaana ay sii hayn doontaa ilaa sanadka 2026. markii ugu horreysay oo ay jagadaasi qabato Soomaaliya ayaa ahayd sanadka 1911.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinaya. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaadda Toddobaadka. waxaa soo jeedinaya Nuux Muuse Birjab.
kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garowe, waxaan ku eegaynaa dhallinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin horumarka bulshada sida waxbarashada, shaqo abuurka, dhaqaalaha iyo ka qaybgalka hogaaminta iyo siyaasadda. waxaana marti ugu ah dhallinyaro aqoonyahana xooggana saara kuna howlan arrimaha horumarinta dhallinyarada sida Luqmaan Yaasiin Geelle, Farxaan Cabdirashiid Sugulle iyo Cabdirasaaq Maanmaal Buureed Gurxan. waxaana ugu horeyn ku bilaabayaa sidee waxbarashadu ugu diyaarin kartaa dhallinyarada inay door ku yeeshaan horumarinta bulshada. waxaan ku hormarayaa Cabdirasaaq Maanmaal Buureed.
aad iyo aad baan ku sharaabayaa nafow adiga iyo dhammaanbada saxafadaba iyo inta halkan igula jirtaba. ruuxaanti doorka dhallinyarada ay waxbarashadu kugu leedahay, waxbarashadu waa furaha awoodda iyo maanka dhallinyarada. waa iyada ah midda u diyaarinaysa mustaqbalka suubta ay u fiixi doonaan bulshadooda. ruuxaanti waxay waxbarashadu ay doorka dhallinyarada ay ku leedahay in ay noqdaan dhammaan baawarkii awooddii bulsheed wax ka bedeli lahayd koonka kan, gaar ahaan halka uu ku sugan yahay ama barta uu ku isman yahay ama barta uu degan yahay. qof waxbarashaduna aqoontuna waa furaha koowaad ee wax walba furaya, ha ahaato mid technical ah oo farsamaatiya iyo mid guudba ha ahaato. Runaantii dhalinyaradeena Soomaaliyeed waxaad haystaa jahli farabadan baa haystaa oo ah in ay lagu koriyo oo waxbarashada la saaro, xoogga la saaro. Dhammaanna dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkuba waxaa muhiima inay xoogga saaraan waxbarashada la saaro. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo koonka oo dhan loo soo diray wuxuu ahaa macalin, ayuu ahaa, wuxuu ahaa inuu waxbaray asxaabtiisii. Asxaabtiisii uu waxbarayey wuxuu ku dadaalay bulshada inuu waxbaro oo asxaabbaro oo uu soo saaray jiil mucjiso ah oo keenay inay qabsadaan dowladihii waaweynaa ee quwadaha lahaa iyagu qabtay. Marka aqoonta weeye waa furaha oo waxbarashada ayaa waxay tahay iyo barbaarinta ayaa waxay tahay midda keliya wax ka bedeli karaysa hadday tahay midda maadiga iyo midda diiniga. Oo runaant midda diiniga bulshada dhalinyarada sida ruux loogu dhigi jiray si ka duwan maanta in wax loogu dhigo oo loo baro ayay muhiimadeeda leedahay, taasoo amniga iyo horumarka iyo intaba ka qayb qaadanaysa.
Xabse, waa mahadsan tahay Luqmaan. Isla su-aasha haddaan ku weydiiyo, sida waxbarashadu ay uga dayan karto dhalinyarada inay door ku yeeshaan horumarinta bulshada.
Aad baa mahadsan tahay nuuxu sabirjay idaacadda T O A iyo dhammaan dhalinyarayaasha dhammaan. Sida uu ka hadlay saaxiibkayga hore, waa muhiim waxbarashadu waxay muhiim tahay in dadku ay isbedel sameeyaan, dadku inay maskaxdooda bedelaan. Horumarka bini'aadamka meesha uu ka bilowdo ugu horreeya waa dadka. Dadka wax kasta sameeya, jabaan wax ka horbartay waa dadka, China wax ku tartamaysa waa dadka. Dad keliya maahan, waa dad aqoon iyo xirfad siiyey oo la baray weeye. Dowladu waxay u kala tabar badan yihiin, waa siday u kala aqoon badan yihiin. Israa'iil oo 12 million keliya ka kooban ka awoodan ay wadamo billions ah, waxaa tagtanaya dadka aqoonta leh. Marka aqoontaas oo dadka lagu dhiirigeliyo, fursadna loo siiyo, tasiilaad u baahnaayeen iyo tuulis u baahnaayeen la siiyo, laga saboot gareeyo, waxaa qeyb weyn ka qaadanaysaa in wacyiga bulshada isbedelo, amniginu kor u kaco, wax soo saar dhaqaale in uu wadanku yeesho. Sidoo kale in falalka amni darada iyo daroogooyinka iyo waxyaabaha radio ku ah horumarka bulshadana mataqaana dhibaato. That's why wadan walba wadanku kadib ka wax badan yahay, ka wax barasho fiican yahay, dadkiis waa kadib yari violence badan ma ahan oo dhibaare. Marka arintaas waa arin muhiim ah boqolkiiba boqol. Waxaan u malaynayaa qarnigan lasii joogo iyo maalin kasta oo imaan doonta, muhiimadda ay waxbarashadu leedahay waa kasii xoog badnaanaysaa. Dadku waxay noqon doonaan knowledge workers, qofkan waxu aqoonin xumuu samayn karo, cidihii saarnaya ay lugaha. Marka waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol arintaas waxa weeye waxbarashada iyo horumarka iyo dhalinyaradu waa wax interlinkti ah oo isku xiran oo midba us mid ka maarmin. Wadanka horumarkiisa iyo hanaqaadkiisana qeyb weyn ka ah boqolkiiba boqol.
Farxan, maxaa ku daraysa arinta?
Bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah. Nuux iyo idaacadda fio iyo saaxiibada dooda ku jiraba iyo mataqaana waa salaamaya. Runtii horta halka aan ka hadlayno waa Soomaaliya waxbarashadiisu. Soomaaliya mataqaana bulshada horta sida dhalinyaradu waa lafdhabarta bulshada weeye. Mar walbana dad dhalin yar oo dhalinyaro unbaa kusoo siyaadaya mataqaana bulshooyinka. Sidaa darteed Soomaaliya 1991 burburtay, waxbarashadeedii iyo nidaamkeedii iyo waxeedii way isla burbureen. Markay isla burbureen, runtii waxaa jiray waxyaabo mataqaana dhalinyarada soo wajahay oo waxbarashadii soo wajahay oo mataqaana bulshadii odhan soo wajahay oo aa dhan burbur oo aa dagaalo sokeeyo oo halaag ah oo dhalinyaradii isku adeegsatay oo manaahij tulumeen oo waxbarashadii mataqaana meesha ka baxday oo kala dambeyntii meesha ka baxday. Caqabadahaas dheer oo soo dhacay ilaa 1992 ku dhawaad jahwareer dhinaca waxaa lagu jiray ah mataqaana bal sidii bulshada usoo qaban lahayd. Maamulkan hadda waqooyi ka jira Soomaaliland baa ugu horreeyey waxbarashadooda iyo xoogaad waxbarasho ama waxaasna waxayba ka jiri karaan meel system iyo dowlad uu ku jirto. Yacni dadka mataqaana intay baadiyo tagaan waxbarasho ma samayn karaan. Nidaam iyo institution government ah ama institution kale unbaa lead gareeyo waxbarashada. Sidaa darteed waxbarashada mataqaana bulshada waxa ugu horeeyay mudqaana in ay nidaam la helo maamulkaas ugu horeeyay mudqaana waxbarashadii iyo nidaamka markuu u soo noqday xogaa waxaan moodaa mudqaana inay ugu soo noqday Puntland baa ku xigtay oo mudqaana 98 la asaatay waxbarashadeedii iskuulada iyo mudqaana waxaas la furay oo dib loo furay way dhici kadaa inay jiraan hay'ado kale oo iska maxalli ah oo mudqaana waxbarashada san sameeya laakiin waxbarasho caadi oo dawladeed oo nidaamsan xilligaas ugu horeeyay xilligaasna hadii wax bulshadii mudqaana waxa laga yaabaa inaysan burburkii uu saameeyay waxbarashadii marka dadkii iskuuladii meeshii ka bilaabi lahaayeen caqabad weyn bay ahayd dadkana waxa la barayo lagu train gareeyay in qofku sida ilmuhu markuu yar yahay qof weyn oo iskuul amal galiyay ama waxbarasho mudqaana iska bartay waxa dhici karta inuu de certificate iska haysto laakiin sidiisi iska caadiga ninka maartay bulshada uu la mid yahay ninkan waxbaran oo kale laakiin dadka waxaa bedela markuu yar yahay ilmuhu oo iskuulka uusan bilaabin oo hoose laga soo bilaabo dadku waa la barbaariyaa waxbarashada dadku way barbaarisaa marka runtii annaga bulshadeena dhinaca burburka mar walba uu ku jiro dee adduunka waa ka dambeynaynaa laakiin waa la soo kabtay oo dee xoogaa mataqaanaa waxaa soo kabay maamuladii dhismay iyo dowladihii dhisay manaahijtii la qoray mataqaana national education policy-gii la sameeyey iyo waxyaabahaas waxbarashada wax weyn bay mataqaana ka tareen walow marnaba aynan dadku mataqaana sidii la rabay aynan marna noqonayn oo waxbarashadu qofku waxa laga yaabaa inay xoogaa khaladaad yarka leexiso laakiin ama mataqaana wixii caadiga ahaa oo qofka kala sameynaya aan waxbaran iyo kan waxbartay inay isku wax sameeyaan marka runtii waxyaabaha kaleo waxbarashada mataqaana mataqaana dhibka ka jiray waxay ahayd mataqaana in waxyaabaha mataqaana aan farsamada gacanta ama waxyaabahaas koo lagu waddankii aan loo diyaarin maadaama waddanku burbursiga jiray marka runtii annagoo dee soomaaliya oo dhan isku qaadayna waxbarashada mataqaana iyo bulshadu way isa saameeyaan waxayna isku saameeyaan mataqaana iyo dowladnimada iyo bulshooyinka o dhan way isa saameeyaan marka runtii xiriir weyn baa ka dhexeeya sida bulshada u ekaanayso sida waxbarashadooda u ekaanayso iyo sida dalkooda iyo dowladnimadooda u ekaanaysana mar walba mataqaana isku mid bay noqonayaan
inkastoo farxaan caqabado badan uu taabtay haddana maxay tahay caqabadaha ugu waaweyn ee dhallinyarada ay kala kulmaan helitaanka waxbarasho taya leh aan ku hormaro luqmaan
nuux waa mahadsan tahay walaal waxaa la dhaho access education qofka inuu waxbarasho helo weliba waxbarasho helo soomaaliya markaa caqabado fara badan baa ku geedaaman waa sababta wax ka badan 150 dadka soomaaliyeed intooda ciyaalka ah aysan waxbarasho access ugu lahayn waxaana sababahaas ugu badan qeyb weyn ka ah burburka iyo dowlad la-aanta ama dowlada daciifka ah sidoo kale waxbarashooyinka hoose badanaa waa laga soo gudbay sagaashameyadii laga soo gudbay inay noqdaan waxbarasho lacag lagu bixiyo oo qofku waqti ku bixiyo in uu lacag iyo waqti ku bixiyo inuu helo adeegaas wadamada badankood waxay ka dhigeen jiray xataa wadamada annaga noo soo dhow ama jaarkan la ahaadeen ama dhaqaalahaan hanoo soo dhawaadeen waxay ka dhigeen jiray annaga soomaaliya marka taa xataa ugu hooseysa free maahan waa caqabada ugu weyn marka burburka iyo dowlad la-aanta ama institutionska wiiga ah oo mataqaana dowladda waxaa qeyb weyn ka tahay waxyaabaha adkeynaya qofka inuu waxbarasho helo waa dareemaya dowladda hadda Puntland oo kale waxay sabood gareysaa macalimiinta way sabood gareysaa incentives bay siisaa laakiin waxbarasho coverage wide ah le maahan oo dad badan gaarta maaha oo waxbarasho dad gooni ah iyo meelo gooni ah oo mataqaana laga yaba in laamiga ku tirsan yihiin inay gaarto marka taas waa midda koowaad waa dhinaca kharashaadka iyo institutionska dowladda sidoo kale wacyi ballaaran oo la xiriira waxbarashada ma jiro sidoo kale soomaalidu waxay badanaa la tacaalaysaa arrimo la xiriira amni darro iyo dagaalo sokeeyo oo ilaa hadda maantadan socda shaako wareysan wadanka ka socda oo iyaduna qeyb ka ah in waxbarashadu sii adkaarto oo meel waxbarasho ka jirtay baa iskuulada la burburinayaa oo lagu kala baxayaa ama meela waxba ka jirin nin baa dhib ka dhacaysaa marka arrintaas waxaa ka mid tahay arrinta caqabada ah sidoo kale waxaa caqabad gooniya ay sii saaran tahay dhinaca gabdhaha oo maaragtay gender wise ama maaragtay gabar ahaan loo fiiriyo waxaa laga yaabaa marka la barbar dhigo wiilashii ayadu ka fududaato in aanan waxbarasho marka caqabada noocaasa oo genderku qeyb ka yahay dowladaantu qeyb ka tahay dhaqaaluhu qeyb ka yahay wacyiga bulshadu qeyb ka yahay amni daradu qeyb ka tahay waa waxay adkeynayaan in dadku ay helaan waxbarasho quality oo nolosha wax ka bedeli karta, wacyiga wax ka bedeli karta. Marka warjeenii in la sameeyo siyaasado kala duwan arrimaha wax la dhigo, inkastoo wali meesha la joogin, laakiin inaa sabab tabii caqabadaha macquulka ah oo badanaa deegaanada Soomaaliya ay wadaagaan adoo maasan.
Haddaan Cabdirasaaq, waa aragtaa marka laga soo tago inaad barnaamijyada horumarinta dhalinyarada ayaad qayb weyn ka qaadatid, haddana dhankii waxbarashadana waxaa tahay mas-uul hay-adda waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada ka tirsan. Arrimahaasi ay ka hadleen Luqmaan iyo Farxaan, maxaa ka leedahay?
Runahaantii adir arrinka maaragtay caqabadaha ay adkahlaysay oo Luqmaaniya ka hadliyay caqabadaha runahaantii dhalinyarada macnaha caqabado way hortaagan yihiin. Dhalinyarada waxaa hortaagan caqabado badan oo ka hortaagi karaa inay helaan waxbarasho tayo leh oo dee dhammaan Soomaaliya oo dhan marka laga hadlayo. Caqabadahaas waxaa ku xirnaan karaan dhinacyo dhaqaale, bulsho, siyaasadeed iyo kuwa la xiriira nidaamka waxbarashada ama ka jira dowlad goboleedyada qaar ka kala jira. Kuwa ugu waaweyn haddii aynu kasoo qaadno waxaa ka mid ah caqabada dhaqaale oo faqriga micnaha qoysaska saboolka ahi ma heli karaan dhaqaalaha ku filan ee waxbarashada, sida lacagta waxbarashada, agabka waxbarashada iyo kharashaadka kale ee la xiriira. Waxaa kaloo iyaduna caqabadaha dhaqaale ka mid a shaqo raadinta dhalinyarada oo dhalinyarada qaarkood waxay ku qasban yihiin inay shaqeeyaan si ay u taageeraan qoysaskooda, taasoo saameyn ku yeelata fursadooda waxbarasho. Qodobka labaad ee isla caqabadaha ah waxaa ka mid a waa adeegyada waxbarasho oo xadidan oo meelaha qaarkood fasalada oo ciriiri ah oo meelo badan ayaa waxaa ka jira fasallo buuxa oo aan lahayn agab ku filan, taasoo yareynaysa maaragtay inay helaan tayo waxbarasho oo sareysa. Macalimiinta qaarkood oo tababar fiican helin oo tayada waxbarashadu waxa ay taasi hoos u dhacdaa haddii macalimiintu aysan haysan xirfado ku filan, iyana saameynba ku yeelataa oo caqabado dhalinyarada ku horistaagaysa ayay noqonaysaa. Waxaa kaloo ka mid ah adeegyada waxbarasho oo xadidan marka laga hadlayo maktabadaha iyo agabka waxbarasho oo iyagu laftigooda aan ku filnaanayn, taasina waxay noqonaysaa waa caqabad kale oo inay waxbarasho tayo leh ay helaan. Oo helitaanka bugaagta tiknolojiyada casriga ah iyo xarumaha cilmi baarista ah ayaa waxay noqonaya caqabado waaweyn. Arrinka saddexaad waxa weeye waa caqabado bulsho oo ka mid ah micnaha xoogga qabyaalada oo kale. Mararka qaar waxaa jirta nidaamyo bulsho oo dhalinyarada qaar si gaar ah uga horistaagi karaya inay helaan fursado waxbarasho oo iskuulka isku geereebal weeye ama ma tegi karno oo laba deegaanba arkaysta waxu koranayaan laba jirtiba iskuul laga yaaba tayo leh laakiin kheyran dhiseyn ama jaaliyad dhiseyn laakiin tayo leh oo kii reerkoodii kasoo horjeeday aanu tayo lahayn, dabeetana ilmihii bay ka xanibaya loonaya ma tegi karaysid saaaanu ka soo qaaday. Arrimahaas waa arrimo jira oo deegaanada Soomaalida badankooda dhanka jira. Waxaa kaloo ka mid ah aqoonta waalidka iyo taageerada qoyska oo qoyska aan aqoonta lahayn ama aan fahmin muhiimadda iyo waxbarashada ayaa mararka qaar daciifiya dhiirigelinta caruurtooda, iyana waa caqabad ka mid a caqabadaha jira. Caqabadaha ugu waaweyn ee afraad waxaa ka mid a xaaladaha amniga oo colaadaha iyo qalalaasaha ayaa ka mid a oo dagaalada iyo xiisadaha siyaasadeed ayaa sabab u noqday in iskuullada la xiro ama in caruurta iyo dhalinyarada laga raro goobaha waxbarashada. Tahriibka iyo barakaca ka mid a waxaa kaloo ka mid a caqabadaha caadooyinka iyo dhaqamada ee bulshadu leeyihin. Tusaale ahaan oo kale hadda ka sheekeynayay dhanka tenderka ee gabadh aada u daayar oo waxbarashadii dhiganaysa oo aadkadaadeedaada u yartaa waxbarashadii ku jirta ayaa waxay laga yaabaa in loo guuriyo qof aan waxbarashadii fahamsanayn. Taasina waxay ku sababaysaa inay waxbarashadii gabadhii ay ka hadho. Waa dhibaato ka jirta kala doorashada waxbarashada iyo mas-uuliyadda qoyska oo iyaduna laftigooda mararka qaar dhalinyarada waxaa lagu qasbaa inay ma gurigooda joogaan si ay uga caawiyaan waalidiinta mas-uuliyadda qoyska ama maaragtay ama dee in la baaciyaba qaarkood oo loonaya gurigii waa inaad gabdhihii aa loonaya na waxaad waxbarasho maadgaari inay ka joogo maaragtay gurigii lagu qasbo. Qodobka toddobaad isaga laftigiisu oo arrintaas saameyn ku noqonaysa waxa weeye waa tiknolojiyadda oo caruurtaan ku firnayn oo meelaha qaarkood oo aan gaarayn waxbarasho tayo leh. Tusaale ahaan oo kale inay youtube-ka ka heli karaan galaasyo dheeraada
أنا واحد جبتة جدلان واحد جبتة وحليق كوفيكا أي نقطة جدلان وضن في دراد أبليكيشن سميت طبعاً وطي وعلمي أبليكيشن كأبك علمي أو كله وضن في دراد بنقطه أفريقيا كوفيكا نقطه وطي أي معركة يونيسف ده هيسي قرح بره أو كله وطي وبرجع أي سكتشيرين مركا أبليكيشن كعلمي ده يرد ويقول سهلي إن ما aragtay glassery oo dhan ay ugu jireen marka ardada gumud area jooga ee aan helay technology internet ku filan la yareen deewadoodu wax barasho ama kuur qaadistoodii hoos bay u dhacaysaa inkastoo la dadaalay waxa kale oo kamida maamul xumo iyo siyaasada wax barashada laftigeeda ee ay marka ama maamulkaasi ama dawladdaasi dhigatay inay liidato waa yara waa caqabad oo nidaamyo wax barasho aan hagaagsanayn qorshada aanta iyo maamul xumida nidaamka waxbarasho waxay dhalinyarada ku istaageysaa inay helaan fursad tayo oo waxbarasho leh kharashaadka tacliinta sare jaamacadaha iyo xarumaha kale ee waxbarashada sare ayaa ah caqabad weyn oo dhalinyarada iyaga in waxbarasho tayo leh ay ka istaagto qodobka ugu dambeeya waa caafimaad iyo maaragtay ama arrin nafsaani ah oo dhibaatooyinka caafimaad oo loo baahan yahay dhalinyarada qaar baahiyaha gaarka qaba in la fahmo iyana waa arrin muhiim ah oo special needs educationku waa wax weyn oo maanta loo guuray waxbarashada loo dhan yahay baa loo guuray marka arrimahaasoo dhan baa horta jira
hadda waxaan rabaa inaan u gudbo shaqo abuurka iyo dhaqaalaha kale maxay yihiin fursadaha shaqo ee u bannaan dhalinyarada maanta farxaan ku hormaraya
waa mahadsantihiin walaalayaal horta waxa weeye arinta la xiriirta waxbarashadii kaba soo qaad qofkii caqabadihii kasoo gudbay waxbarasho la-aantii kasoo gudbay dugsi sare ka baxay dugsi hoose dhexe ka baxay jaamacad ka baxay oo bachelor degree qaatay master qaatay qofku wuxuu u baahan yahay mataqaanaa waxaas oo dhan uu soo maray inuu faa'iidadeedii helo marka faa'iidadeedii inuu helo inuu dal hogaamiyo inuu mataqaanaa gaaro yoolki wuxuu baranayay marka laba arrimood qofka marka dhalinyarada laba arrimood labadaba way soo wajahaan waxa weeye waa inuu noloshiisii oo iyo kharashkii badnaa uu shaqo raadiyo oo uu shaqadaas uu raadiyo iyadana ay caqabad weyn ka qabsato arrinta kale oo ah dadka wax soo barta oo high educationka qaatay oo waxbarashada sare qaatay inta badan ma helaan oo dhalinyarada ah fursad ma helaan marka laga reebo dee mataqaanaa waxyaabo oo qof oo mataqaana keligiisoo dee ama qaab maarata siyaasadeed ama qaab mataqaana family lagu kaxeeyey laakiin the mindly dadka aan mataqaana siyaasadda cidna ugu jirin ama shirkadaha waaweyn aysan waxba ugu jirin ama aynan mataqaana waxbarashadooda iyo certificatekooda kusoo shaqo tagay waxaa laga yaabaa mataqaana inay inta badan ayna tahay inay suuqyada dadka jooga ay yihiin sababaha keenayaan waxa weeye nidaamka ay u dhisan tahay Soomaalidu meel kastaba ha noqoto gees ilaa gees waxa weeye nidaam aan u furnayn dadka waxbarta macnaha waxaad moodaa in loogu talagalay bulshada laftigeeda in la baabiiyo marka hore caqabadaha inaad ka soo gudubto waxbarasho heshid primary ka baxdi secondary ka baxdi jaamacad ka baxdi waa waxa lagaaga dhigay caqabad adag markaad intaa la soo rafatay ama faamilkaagii aad la soo aadid ama maratay si kale wax u xallisid oo wixii soo baratayna waxaa la hor dhigay mataqaana inaan mataqaana albaabka oo laga furin sidaa darteed inta badan dhalinyarada waxbarata waddanku isaga tagaan waxay aadaan mataqaana ama wadamada mataqaana banaanka ah ama afrikaha aadaan ama yurub ha galaa ama wadamadaas kale kuga sii aadeen waxaad moodaa dadka ama dowladaha ka jira gobollada ama dowladda dhexe inay caqabadahan inta badan ayagu ay ka shaqeeyaan laba midkood weeye inay mataqaana siyaasado dad kale adeegsa soo adeegsta ay fulinayaan iyo inay garasho xumo ka tahay oo aysan waxba kala garanayn labadaas midkood weeye ifan xataa haddii intixaan caadiya la qaado qof waxbartay haddii intixaan loo qaado waxaa suurtagal ah in qofka ugu darajada sareeya laga reebo meesha ama intixaankanba uu iska noqdo mid formaada oo mataqaana layska marinaya laakiin already qofkii la selected u ahaa meel oo sii diyaariyay uu jiro marka runtii waxay taasi dhiirigelinaysaa dadka waxbarashada fiican leh inay dalka ka tagaan iyo in aysan waxbarashada iska badaayaan oo isdhahaan mataa maxaad hebel oo ماسترز أما PhD أما باكشلر degree professional فسوق شو إحنا مهيلين حمر كوقت يا سقلو من سامان ورقة راتي وحاك كلام كم يداها هي أذاها ذلك اللي قد يسوق وسيدا أما شروع القوة قرية هنقطة أما قوة ما أمرك سره جامني هنقطة تكنيكال تيم كله ده وحاسو تجلى إنا ودرين مرك اللي جرى وده شخصيات دفاع أما ضد متقانة وقت برينجلي إني وحبرشدي أيجليني ين وكل ميد لمدة بيوحي جليني يا متق إني وحبرشدي ودي ذلك وده وشقيان أو متقانة أما أي متق وقت برينجلي رير ويا راح لمن راديا حق راديا وح راديا معناه واحد ويقفكي أوريد لو قطر قلي علمي له أو وحي له بوحو كبر يا وروح أنا عندي برا عندي شقيه مرك ما يقبله تاس أرنت كلو شرته واحد ويشركات كأمش هي أذاها معرفة شركاتها قارت لولي أنت بدن كم فائدة استان تدك وحبرتا شركاتها مبرفتها واحد حتى نقف بأسكله قفك زوفي ربع وحي يرى دور بقول إنه قف دبسر كبح أما كسي هو سيوكش على سيستو oo usan lacag badan ku bixin ama usan u aragba qof aqoon badan leh hadii aad keentid imaartay in shirkadaadiba uu maartay si kala duwan dadku inta badan waxay neceb yihiin waxa fiican dadku ma jecla Soomaalida ah laakiin adduunka kale midna waa laga jecel yahay qof wax barta professionalka ah qofba qof inta ka professionalsan yahay dalalka waxaan wadamadan Eeshiyaanka wadan kamid ah waa wuxuu sameeyay wax bar maaliyadiisa wadanka maartaba dhaqaalihiisa hoos u dhacay marka nin madaxa ka shaqeeyay dhinaca financial administration ama maamulka maaliyadda oo shirkado kacay oo bankrupt ku dhacay soo kaciyay oo u yeeray wuxuu ku yimid oo madaxa waxa raba wadanka dhaqaalihiisa waa go intee gaarsiin ka dhaawi percentage wuxuu yeeray 50% bank gaarsiin kara 50 markaan gaarsiiyo waxa raba madaxa inaa iska xisbo qof kale ilaa 50 intuu ka qaado soo kaciyo qof 100% maartay 78 gaarsiin kara marka raadi handa marka adduunka dad saas loo raadiya oo iyadoo aan maaragtay la oranayn mataqaan loo fiirinay qofka deegaankiisa iyo meesha kasoo jeeda wax laakiin waxaan moodaa in aan mataqaan loo fiirinay waxa kale oo jira wadanka gudihiisa dad badan wax bartay oo aan laga faa'iideysan hoggaamiyasha siyaasadda uma diyaarsana inay dadka dhalinyarada wax bartay ay sii tobaraan si dalka u wareejiyaan dalka haday noqoto ciidamada ma aha shaqo mataqaan shirkad kaliya dhinaca booliska, dhinaca militariga, dhinaca mataqaanaya caafimaadka, waxbarashada mataqaanaya hay'adaha kale oo wax soo saarka waxyaabahaas dhan mataqaadad loo dhigo khubaro ah waxaan yaqaana oo barta wax barta lama ogola waxa laga yaabaa dadkaas ciidamada ku jira oo kale inay adduunka kale ay yihiin dad wax bartay waaba huwaaba inay yihiin dad wax bartay oo dadka haddaa tiktikanyada inta noo jira saraakiisha booliisku waa dad aad wax u bartay well educated ah mataqaanaa laakiin kuweena lagama faa'iideysto inkastoo aan maalin la wada arkay qoladan Puntland oo sameynaysay maarta dadku wax bartay inay dhayn waa qaadanayna waa dhiirigelin fiican ee booliisku marka runtii caqabadaha oo isugu jira mid primary ah oo aad ka soo gudbi karin iyo marka ka soo gudubtid oo mid kale lagu hor dhigay baa jira oo badan mataqaan hoggaamiyasha Soomaalidu ayaa ugu daran waxaan mataqaana qaybta ka ah iyo wadamo kale oo ama dariska ha noqdaan wadamo sheegay ha noqdo ku talagalaya dalkan Soomaaliya qof waxbarashada leeyahay inaysan joogin hay-ado fiican inaysan ka jirin oo isqalalahaas isaga sii jirto dad baa mataqaan ka shaqeeya waxaas
waa maasantay Farxaan Luqmaan rabaa inaan u gudbo Luqmaan arinta Farxaan uu ka hadlay maxaa ku dari lahayd
waa maasantahay inuu soo farxaan waa maasan yahay arrimo muhiim runtii ah oo runtii ah maxaa wax loo bartaa qof inuu shaqo wax ku helo inuu wax kusoo kordhiyo inuu wixii uu soo bartay exercise gareeyo oo ama ku exercise gareeyo qaab shaqo ama qaab mataqaana dowladeed caqabada hortaagan mu ka hadlay runtii waana wax waaqici ah oo wadankeena ku jira waxaana is leeyahay arrimahaas waxa u baahan in laga wada hadlo qaabka loo xalin karo hadday ahaan lahayd wacyigeliska dadka dhalinyarada ah hadday ahaan lahayd wacyigeliska dadka xarumaha dowladda iyo iskuulaha maxaka ah iyo hadday ahaan lahayd in la taageero dadka afkaarta ganacsi ama afkaarta abuurka caalamiga ah marka intaas baa ku dari lahaa laakiin arrimuhu ka hadlo dhan arrimuhu si muhiim ah weeye oo aan ku waafaqsanahay
waxa weeye nuuxo anigu waa ka soo maaragtay waxaan ka duwanahay labadeeda saaxiibada iyagu isku aragti dhanka noqday وهم وجدت عقبات بدن أي كشك وإلهدين وحكور تجلس إن شغل هنا وهم وجدت ولكن جدت وحبر شذا مركا لقي مادو وحبر شذا ذلك بعد تعالى economic constraints وحليها من limited top markets أنا أروح ترى ترى بدن أردن يرى أو سوق شغلات مطبيري iyadoo ay tanjirin shaqooyin ku filan oo la heli karo ama loo maareeyay ama loo sii dhisangireeyay markii la soo saaro dhalinyaradii salaahan oo kale waxay barteen ba maadada kaba soo qaad xisaabaadka barteen suuqii xisaabaadka intee looga baahan yahay shaqo intee leeg baa ka hal abuuran iyadoo laftigeedii lagu baraarujinaa waxaan kaloo inuu jirtaa oo waxyaabaha caqabad ku ah shaqada helaan ganacsiyada oo liita oo dhaqaale hoos macnaha dhaqaale hoos ku dhacay ama ganacsiga yaryar oo awoodi waaya inay shaqaale cusub qortaan waxay dhalinyarada ka sii fogeynayaan fursadaha shaqo inay helaan waxyaaduna kale oo yara jirta oo run ahaantii dadkuna ku baraarugsaneen waxa la yidhaahdo skills mismatch macnaha xirfadaha oo aan ku filnayn tusaale ahaan oo kale aqoon xirfadeed oo aan la jaanqaadi karin suuqa maanta dabaqyadeenna aynu dhisanayno waxyaabaha aynu dhisanayno waxyaabaha aynu qabanayno farsamaad loo baahan tahay kaba soo qaadi in markaad eegto degmooyinka qaarkood ama deegaanada qaarkood markaad eegto dhalinyaradii shaqadii loo baahnaa in ay bartaan ee xirfadda ahayd ee marketka taalay baran maayaan dugsiyadii haddii ay u furayeen salaahan oo kale wasaaradda waxbarashadu ee dowladda puntland waxay samaysay nidaam waxbarasho nidaamka waxbarasho salaahan ardaygu markuu primary ka baxo secondarygu hal mid buu ahaa laakiin maanta laba secondary baa jira midna waa technical secondary waa waxbarashada secondaryada farsamaatiga ah ee waxbarashada tooska ah iyo general secondary waxbarashada guud calay secondaryga guud ee waxbarasho marka waxbarashada farsamaatiga ah waxaa lagu baranayaa tusaale inuu decoration sameeyo inuu kalumeysi samayn karo inuu beero waxayn karo inuu gawaari maaragtay makaanig noqon karo inuu dable noqon karo in dhammaantu bigta noqon karo oo isagoo aqoon maaragtay ilmihii lagu tababarayo oo xirfad buu yeelanayaa oo farsamaatig buu noqonayaa farsameeyahan buu noqonayaa berina polytechnical university buu gelayaa sare marka hooyadii maanta haddaad ku qanciso oo tiraahdo ilmihii shan caruura u dareen secondaryga ama primaryga uga baxay haddaad ku tiraahdo hooyo laba ka mida xirfadaha ku aadaan laguma baraarugsano waxaa lanaya may dhakhtar baa rabaa ama waxaan rabaa xisaabiye ama waxaan rabaa quraa dabeetana taasi waxaa keenaysaa inaynu keensanno shaqaale aynu ka keensanno yaqaana decorationkii garanaya saari karaya dabaqyadatan maaragtay ka shaqayn karaya farsamooyinka farabadan ee loo baahan yahay ee farabadan ee lacagaha farabadan ku baxaan shaqaalahaas lacag farabadan ay ka helayaan salary farabadan ka helayaan aanu shaqaalaheynu qaban karin iyana waa mid jirta oo caqabadaba waxaa kaloo iyaduna ka mid a technologiyadii oo aan si fiican loo aqoon oo maanta technologiyadii baa waxa ay noqotay suuq weyn oo loo guurayo oo iyaduna ay caqabad bay noqotay waxaa kaloo iyaduna ka mid a oo aan asxaabtida ku raacsanahay waxa layihahda culture ama social challenges ama caqabado dhaqan iyo bulsho oo arrinta maaragtay kala sarreynta iyo qabyaaladda ay ka mid tahay oo ah kana kana shaqada geenayaa ama kana xaafadayda ah arrintaasi ay maaragtay keenayso tusaale ahaan oo kale anu haddaan maanta madaxweyne noqo caruurteedu haddaanay markii hore shaqo helayn markaan madaxweynaha noqday oo caruurteeda aniga shaqo ay hesho dee waxay fursad ku heshay waxa weeye booska anugu ah madaxweynaha ku noqday ayay fursad ku heshay halka ilmihii hooyadu ay ku soo dadaashay uu exitoiso ama fast glass uu ku baxay jaamacadda uu ku baxay aanu shaqada helayn
oo sidee ayay dhalinyarada ugu lug yeelan karaan go-aamada siyaasadeed ee heer gobol ama heer qaran maxayna yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ka hortaagan dhalinyarada inay hogaanka noqdaan ama hogaan bulshaba noqdaan waxaan ku hormarayaa luqmaan
نحو ما سنتا وأرين رنتي مهم أه تقول كامين تدور دنيا ربع نمبر ون أنا وسوكو يأذن أقولي حرب توصلنا أقولي جواب تاسو أه إن دنيا ربع قيب كنا قلنا هجامين وحوبها أنت إن لود ياري إن هجامين تكتم قلنا فيلم كأه إن قف كهجام قف كرده أسرع لود يارسنين قف كي وروح مسميي وحكي عن قف مسوين كرو لكن واحد مهم أعدادك ما رح أعدادك هاد الجوجا حرارك سرسرة إني ليفس كتجا إني دياريان فيوتش ليدرز إني إمباور غريان رني رلا إني سيان تولز كي يقانت وبانعين سدي وحقوان العين فجامن تروح كبلعوتها قفك نفسي كبلعوتها قفك إن لو دياري نول أكنوران كر أو كيف كري كر واحد نوش سد نفسي صن هدي قفك أسوي تيسي بيس جهل دا على داعية لجرها السياسة يبلشوا يكمنيتوا للجريو waxaa dayay wax hore u dhici jiray taas oo ahayd musuqa ehsiga xoola xatooyada dadan kasto fun iyo qofku inuu ku amar taagleeyo systemka dawliga ah yaa wado haysto marka number 1 dad korto in loo diyaariyo future design noqdaan in la siiyo maareeyo tools ku baahan si arin siyaasadu noqon lahayn sidoo kale hoggaaminta maadaama ay ka bilaabato qofka shakhsiga ka bilaabato inta siyaasad qof u baana iyo qofku wixii basic ahay u baahan sunno u maareeyo in loo sahlo ama loo aqoon baahan yahay inta waxa sii dheer waxyaabaha la xariira in kulamo loo sameeyo dadka hoggaan ku jira oo ay u khibrad waramaan dadka dhalinyarada oo hadda soo kacaya iyo in dhalinyarada oftood ku day sameeyso isticmaal sameeyso community xoogan ay wada dhisaan marka inaas bandhig lahaa adeegga soo koob aad baan u maasi
farxan runtii waxa weeye si dhalinyarada bulshada u hoggaamiso siyaasadda qayb uga noqoto waxaa jira wax liyaado culture aan isticmaalaynay burburka intii dowladiska soomaaliya lagu jiray iyo culture kaloo kasii horreeyo dee ahaa nidaam mataqaana socialist ama nidaam mataqaana shuuciyad ah waddanka jiray runtii arrintaasoo qayb mataqaana aasaarteedii ama mataqaana ay muuqato mataqaana wixii ay ka tageen runtii dalkeena dee hogaamin haddaad dhamacdina hogaamisid waaba mataqaana aada hogaamiye wanaagsan tahay horta waxaaba ka horeysa in qofka dhalinyarada ama qof kale oo mataqaana cabartay ama qofka kale oo raba inuu waxqabto horta isu kusoo galaaba meesha adag oo nidaamka soo gelista siyaasadda waa wax dakiid ah oo adag waa wax ku xiran mataqaana siyaasi wax ku xiran oday dhaqan oo wax ku xiran dadaan la aqoon horta nidaam mataqaana laga soo adduunka dadka wanaagsan ama dadka mataqaana Obama oo madaxweynaha Mareykanka noqday oo madow ah wuxuu kusoo galay xisbigiisaas uu ka tirsanaa baa fursada siiyey horta yaaba fursad ku siinaya sidaa darteed anu waxaan soo jeedin lahaa oo ku dari lahaa in dadka mataqaana culturka hadda socda culture ka duwan soomaalidu hogaamiyaasheedu ay ka fakaraan si dalkeenu usii jiro hogaamiye wanaagsan oo helno dhalinyarada iyo dadka kaleo elitiska waxbartay ama dadka kaleo professionaliskana ay chance u helaan in la helo platform wanaagsan oo hadda kan ka wanaagsan hadda dee wax lagu socdo maaha mataqaanaa nidaam laga qayb noqon karo waa nidaam 1990-yadii hogaamiyeyaasha kooxeedyada ama warlord isku say u dhaqmayeen oo kala qaab u dhaqmo nimba mataqaan magaalo goostay qori buu haystaa oo ma soo dhawaan hadda ka fikirtaa inuu ku xiraa suuragala hadda dimuqraadiyad kale hadda inuu mataqaanaa ku dilaa suuragala sida darteed dalkiina saas u kala go'ay ayagina isu gelimayaan oo mataqaan midba magaalo jooga dadkii kale elitiska ahaa ama dadka waxbartayna ma ogola sidaa darteed dadka hogaamiyeyaasha waa inay caqli ka shaqeysiyaan dalkoodana ay ka fakaraan dadkoodana ay ka fakaraan dhammaan dadkii elitiska oo ahaa oo dalkooda ilaashan lahaaba hore loo dilay
aad iyo aad baad mahadsan tahay waxa weeye kusoo koobaya iska yaryahay dhalinyaradu waxay hogaanka siyaasadda ugu lug lahaan karaan ka qayb qaadashada barnaamijyada siyaasadeed iyaga oo ku biiraya ururada siyaasadeed ee jira inay abuuraan isbahaysiyo dhalinyaro isbahaysiga dhalinyarada ah waxay awood u siinayaan inay xoojiyaan saameynta siyaasadeed ee ay ku yeelanayaan bulshada waxaa kaloo jirta inay doorashada iyo ka qaybgalka codbixinta inay maaragtay ku dadaalaan oo ka qayb qaadashada doorashooyinka dhalinyarada oo codkooda si firfircoon maaragtay u dhiibtaa waxay kaalin weyn ka ciyaarayaan inay doortaan hogaan matalaya danahooda oo ay kala maaragtay kala xaajoodeen ololayaasha maaragtay wacyigelinta inay ka qayb qaataan oo dhalinyaradu oo maaragtay abaabulida ololayaal wacyigelin si
loo kordhiyo ka qaybgalka siyaasadeed ay maaragtay gelayaan kor u qaadista aqoontooda siyaasadeed maaragtay in la helo oo tababar xoogan la siiyo. Oo
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Garoowe, waxaana ku faaqidnay dhallinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin horumarka bulshada sida waxbarashada, shaqo abuurka, iyo dhaqaalaha iyo ka qaybgalka hoggaaminta iyo siyaasadda. Waxaana marti ugu ahaa dhallinyaro aqoonyahana kuna howlan arrimaha horumarinta dhallinyarada oo ay ka mid yihiin Luqmaan Yaasiin Geelle, Farxaan Cabdirashiid Suguulle, iyo Cabdirasaaq Maalmaal Buureed. Intaan mid la mid ahay ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a Washington, idaacaddeena galabtii wararka v o a. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka, waxaanu soo jeedinayaa cabdixaafid cawil ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Bishana bilaabantay ee January, marka xilka loo dhaariyo Donald Trump oo ah markiisii ugu dambeysay, waxa uu la kulmayaa isbeddel siyaasadeed iyo mid istaraatiiji oo ka ifaya wadamada Bariga Dhexe. Dalka Mareykanka, wadanka ay saaxiibka ugu dhow yihiin ee deegaankaasi ee Israa'iil, xataa ma ay filaynin isbeddelkaasi. Waa maxay haddaba isbeddelkani? Sideese ayuu u saameyn doonaa galbeedka? Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Jimco wanaagsan dhammaantiinba. 14 bilood intii u dhexaysay 7 bishii Oktoobar ilaa 8 bishii Diseembar ee iminka dhammaatay, isbeddel ballaaran oo aan la filayn ayaa ka dhacay Bariga Dhexe intii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunka iyo sanadihii ka dambeeyey xuduudihii ay reer Yurub ka sameeyeen Bariga Dhexe. Isbeddel ayaa ku soo socda sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha gobolka qaarkood. Wadamo ay ku lahaan jireen awoodo hadaladoodana la dhegaysto iminka waxa ay ka fakarayaan inay samaysan karaan haba yaraatee in ay gobolka meelo ka mid ah ku yeeshaan saameyn. xukunkii dhacay ee qoyska Bashaar al Asad isbeddel weyn ayuu ku yeeshay saameynta wadamada galbeedka qaarkood amaba gobolka Bariga Dhexe. 45 sannadood kadib isbeddelkii ka dhashay Iiraan ayaa isbeddel weyn isaguna gobolka ku sameeyey, kaasoo ilaa iminka saameyntiisa shax badan ka bedeshay gobolka. Suuriya, xogagii ilaalada kacaanka Iiraan iyo Xisbullah waa ay ka tageen madaxda galbeedka. Turkiya, Sacuudiga oo toddobaadkan wasiirka arrimaha dibadda Suuriya ku sugan yahay, waxa ay u tartamayaan xidhiidhka iyo saameynta ay ku yeelan doonaan mustaqbalka Suuriyada cusub. Mareykanka, Israa'iil iyo Turkiya, dhicitaanka dowladda Asad si weyn ayaa looga soo dhaweeyey. Dad aan badnayn ayaa ka xumaaday dhicitaanka Asad. Iiraan ayaa ugu darnayd 15 sannadood ayaa la doonayay in xukunka laga tuuro Bashaar al Asad. Suuriyada cusub haddaba sidee ayay u ekaan doontaa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degana magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, Siriya sida ay u ekaan doonto oo daraskeedu runtii way iska dhib badan tahay, maadaama dalkaasi hadda ay hareeyeen caqabadooyin aada u waaweyn oo ay ka mid yihiin dibudhiska hanaanka maamuleed, dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha, iyo dibudhiska bulshada. Dalka runtii waxyaabaha hadda laga yaabay inay soo wajahaan waxaa ka noqon kartaa kala qoqobnaan siyaasadeed, taasoo ay ugu wacan tahay iyadoo ay ka tirsan yihiin mujtamaca Siriyaanka, isiro kala duduwan oo ay bar carab yihiin, bar kurdi yihiin, iyo diimo kala duduwan oo ay qaar muslimiin yihiin, muslimiintana shiica iyo sunno usii kala qaybsan yihiin, qaarna ay yihiin masiixiyiin. Haddaba waxaa kaloo jirta caqabad ah in ay dibudhiska dalkani ku howlanaan doonaan quwado waaweyn oo caalami ah iyo kuwa mantiqada, sida kuwa mantiqada hadaan xuso Turkiya iyo Iiraan oo doonaya in ay saameyn weyn ku yeeshaan. Waxaa soo ifbixi kartaa in baahida loo qabo dalka in la isku keeno iyadoo la rabo in la gaaro hanaan xasilooni siyaasadeed, midnimo qaran, iyo cadaalad darradii dhacday iyo dib u heshiisiin in la gaaro hanaanka ay arrinkaas ku suurtoobi karaan. Tan iyo inta mataqaanaa nidaam rasmi uu ka dhismi doono dalka, waxay u badan tahay in ay u ekaan doonto in ay qaataan nidaamka federalismka, kaasoo inta badan dalalkii burburay aan horey usoo macnaha burburka usoo maray ay noqotay in si ku meel gaar ah xal loogu doono.
Ankara isbedelka Suuriya waxa uu yahay fursad habiya, waxa ay doonaysaa inay suuxdinta koonfurta Turkiya ay ka samayso aaka agal milatariga oo ka bilaabmaya badda Mediterranean-ka ilaa iyo Iran si ay mar uun meesha uga saarto khatarta xoogaga Kurdiyiinta. Dhinac marka laga eego dadka ka faalooda arrimaha gobolka qaarkood, waxa ay aaminsan yihiin in xilligan la joogo isu dheelitirnaanta siyaasadda Bariga Dhexe ay dejin doonaan Turkiya, Israa'iil iyo wixii ka soo haray awooddii gobolka ee Iran. Washington haddaba sidee ayay ula macaamili doontaa Suuriyada cusub marka uu Trump xafiiska la wareego? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, sida la filayo in uu Donald Trump oo la tacaamuli doono Siriya, waxay u badan tahay in uu mudnaanta koowaad siin doono hoos u dhimidda militariga ee ku howlan Siriya, isagoo oo dhanka kale xoogga saari doono kubcinta shaqaalaha iyo isticmaalka aaladaha diblomaasiyadeed si xooggan. Waxaa suuragal ah in uu aada u riixo dowladaha regionka dhaco ama mandiqada sida Turkiya, Sacuudi Carabiya iyo Iraanba uu ku riixo inay door weyn oo wax ku oola ka qaataan xasilinta Siriya. Trump waxaa suuragal ah in uu diiradda saaro isagu la dagaalanka argagixisada iyo hoos u dhimidda saameynta ay Iran ku yeelan karto mandiqada guud ahaan. Waxay u badan tahay in uu geli doono gorgortano uu ku gorgortami doono sidii uu xaqiijin lahaa masaalixda Ameerika oo ay ka mid yihiin ilaalinta shidaalada, ceelasha shidaalada iyo sugidda amniga Israa'il oo kooxaha hadda qabsaday dalka in ay damaanaqaad siiyaan in aynan Israa'il waxba u dhimi doonin. Arrimahaas ay u badan tahay inuu yacni isagu xoogga saari doono. Inkastoo siyaasadiisa ay tahay mudnaanta koowaad Amerika iskale, arrinka waxaa laga fahmayaa in arrimaha xasilinta dalka aynan wax weyn muhiim ugu ahayn isagoo laga yaabo dhanka kale inuu xoogga saaro faa'iido uu helo oo xagga dhaqaalaha ah marka loo eego xasilinta uu hoos u dhigo.
Dhinaca kale, Ruushku rajo ma leeyahay uu saameyn weyn ku yeesho Suuriya? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamed oo ka faalooda arrimaha carabta degana magaalada Faransiiska ee dalka Brasiil.
Cabdixaafid, waa mahadsan tahay. Waa sii jiraysa baan isleeyahay saameyntu, sababta waxa weeye Ruushku galaangal badan iyo hanti dhanka saanadaabuu ku lahaa Siriya ama wadanka Suuriya. Waxaa kaloo la qiyaasi karaa dowladdan hadda timid ee hogaaminaya nimanka dhalinyarada ee xukunka ka tuuray Bishaar waxa weeye waxa xiriir la leeyihiin oo taageero siiyay dowladda Turkiga. Turkiga iyo Raashiyana waxay leeyihiin xiriir diblomaasiyadeed oo wanaagsan. Marka waxaan isleeyahay way sii jiraysaa inuu galaangal ku sii yeesho. Waxaase moodaa inaysan sidii hore la mid ahayn maadaama ay Bishaar al-Asad meesha ku hayeen isagu, Bishaarna meesha ka baxay. Way sii jiri doontaa inkastoo ay ka saameyn yaraan doonto sidii hore.
Dadka ka faallooda arrimaha gobolka qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in ay qadar ku yeelato saameyn aan badnayn isbedelka Suuriya. Wadamada kale ee carabtu waxa ay iminka u muuqdaan inay noqon doonaan daawadayaasha kubadda lagu ciyaarayo magaalada Dimashiq. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeeni Amuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idila socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
Waxaana inta yare waqtiga nooga haray, waxaan idin soo qabanayaa codkii Muuse Ismaaciil qalin la idaacaddeenina dhegeystayaal. Waa anaga intaas intaan mar kale kulmi doono. Waa anigoo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray oo idinla sidaayo nabadgelyo.
inaad igu filaato iga furata hawsho arintaydan fulisan faqa kugu sheegte. Ma filayn inaad iga fadhiido, ma filayn inaad farta iimaanite.